Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Tässä aiheitamme tänään. Italia aiheuttaa huolta ja murhetta muulle Euroopalle. Viiden tähden liikkeen taustavaikuttaja Davide Casaleggio vieraili eilen Suomessa. Ykkösaamussa Italian taloutta ja vähän politiikkaakin arvioi Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä. Lehtikatsaus 7:50. Siellä aiheena ainakin vihreiden puheenjohtajahaku. Tänään on verotietojen julkistuspäivä. Ykkösaamu etsii iloista veronmaksajaa. 8 uutisten jälkeen puhumme suomen kielestä ja sen asemasta Englannin puristuksessa. Kolumnisti Asta Leppä palaa veropäiväaiheeseen ja pohtii sitä, löytyvätkö verotietojen kautta myös Suomen onnellisimmat ihmiset. Ateneumin uusi johtaja Maria Sakari on vieraana noin 7:40. Hän aloittaa pestissään joulukuussa. Ja ulkomaanlehtikatsaus tulee tänä aamuna Espanjasta. Näistä aiheista Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Ja lähetyksen aiheista voi keskustella ja niitä voi kommentoida Twitterissä tunnisteilla Ykkösaamu. Ja sitten lähdetään suin päin kohti aamun uutistarjontaa. Uutisia on aamun alkajaisiksi koonnut toimittajamme Raisa Pöllänen luvassa veropäivän kunniaksi asia tietenkin verotiedoista, näin mä luulen.
No kyllä näin on. Eli nyt on taas se päivä vuodesta, kun verottaja julkaisee tiedot viime vuoden verotuksesta tuossa 8:00 aikaan puolen tunnin kuluttua. Lueskelin töihin tullessani Ylen verkkojuttua, jossa kerrotaan, että jo useille tuhansille suomalaisille kertyy tuloja esimerkiksi Uberin, Airbnbin ja e-urheilun sekä virtuaalivaluuttojen kautta. Ja kuulemma huomattavan moni on unohtanut mainita lisätienestinsä veroilmoituksessa. Ja vuosi sittenhän peliyhtiö Supercellin väki hallitsi verotilastoja. Tuolloin 10 eniten verotettuja tuloja tienanneen joukossa oli peräti 7 supercelliläistä. Eli pian selviää, että mikä tilanne on nyt.
Eli tässä on vähän tämmöisiä uusia tapoja tehdä tienestä ja selvästi siihen on kiinnitetty huomiota. Mutta yksi asia, joka kiinnostaa aina, niin on se, että milloin veronpalautukset kilahtaa tilille, jos sellaisia on saamassa?
No veronpalautukset maksetaan 11. joulukuuta. Tänä vuonna, eli ei kovin pitkä aika.
No niin. No mennään sitten veroasioista puoluekannatukseen.
Alma Media on tehnyt uusimman kannatusmittauksensa ja sen mukaan SDP jatkaa puolueista suosituimpana 22% kannatuksella. Toisella sijalla oli kokoomus 19,9%, keskusta kolmantena 15,2% ja vihreillä kannatus on 12,9%. Ja tähän Tieto Ykkösen kannatusmittaukseen osallistui tässä kuussa 1500 ihmistä ja virhemarginaali on 2,5% suuntaansa.
Vielä ehditään hyvin käväistä ulkomailla.
New York Times-lehti kertoo, että Lontoossa asunut saudiprinssi Ahmed bin Abdulaziz al-Saud on palannut takaisin Saudi-Arabiaan. Ja tämä prinssi Ahmed on murhakohun keskelle joutuneen kruununprinssi Mohammed bin Salmanin setä. Uutiskanava Al Jazeera kertoo, että prinssi Ahmed suostui palaamaan Saudi-Arabiaan vasta sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Britannia antoivat tälle takuut turvallisuudesta. Ja prinssi Ahmedhan oli tässä taannoin vähän ehkä kritisoinut maansa kuningashuonetta.
Se on vaarallista.
Ilmeisesti on hyvin vaarallista, koska turvatakuita tarvitaan.
No mennään vielä erämaihin.
No vielä, jos mennään erämaihin, niin tiedelehti Nature kertoo, että suuri osa maapallon koskemattomista ekosysteemeistä sijaitsee vain 5 valtion alueella ja näitä valtioita ovat Venäjä, Kanada, Brasilia, Yhdysvallat ja Australia. Ja tähän ei ole laskettu mukaan Etelämannerta. Tämä lehti kertoo, että ihmisen toiminta on muokannut yli 77% maaperästä ja 87% meristä.
Kiitoksia tästä uutiskatsauksesta, Raisa. Sitten asiaa Italiasta. Italia on jo pitkään aiheuttanut sydämen tykytyksiä maan politiikkaa ja taloutta seuraaville. Eilen Suomessa vieraili populistisen hallituspuolueen 5 tähden liikkeen taustahahmo Davide Casaleggio. Runsas viikko sitten EU-komissio hylkäsi Italian ensi vuoden budjettisuunnitelman. Hyvää huomenta, elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.
Huomenta.
Tämä Davide Casaleggio on siitä jännä poliittinen vaikuttaja, että hän ei oikeastaan halua puhua politiikan sisällöistä. Häntä kiinnostaa enemmän se, miten puolue toimii ja kerää kannatusta. No, Viiden tähden liike ei asettu vasemmisto-oikeisto-akselille oikeastaan lainkaan, mutta talouspolitiikasta tiedetään, että puolueen mielestä sen ei tarvitse olla tiukkaa ja ryhmä on muuttunut koko ajan Venäjän myönteisemmäksi. Alkuun yksi arvio politiikasta. Tämä Casaleggio, hänet toi Suomeen omaa poliittista liikettään pystyttävä kansanedustaja Harri Harkimo. No, sinä olet taloustieteilijä, mutta miten arvioit sitä, että minkälainen jalansija Suomen politiikasta voisi vielä löytyä vaikka Casaleggion vetoavulla uudelle talouskurista viisveisaavalle liikkeelle?
No, enpä taida uskoa, että kovin isoa tonttia löytyy, koska Suomessa kuitenkin on aika vahva vastuullisen finanssipolitiikan perintö. Ja meidän myöskin tavataan ajatella, että ikääntymisen kysymykset pitää ottaa vakavasti ja hyvin aikoina lähtökohtaisesti pitää varautua huonoihin aikoihin ja sitten huonon aikoina pitää myöskin pystyä toimimaan tehokkaasti. Ja mä en usko, että sellainen politiikka, joka 5V saa budjetti tasapainolle ja budjetin pitkäaikavälin vaikutuksille, saa paljon kannatusta Suomessa.
No, jos niin olisi, jos Viiden tähden liikkeen talousajattelua toisi Suomeen, mitä seuraisi tai toteuttaisi täällä?
No, ihan lyhyellä aikavälillä varmaan meillä ei seuraa kovin kamalia asioita, koska meidän julkinen velkammehan on aika alhainen kaikesta huolimatta, viime vuosien noususta huolimatta. Ja meidän ongelma on enemmän pitkän aikavälin ongelmia, joten ihan muutaman vuoden horisontilla me voimme harjoittaa hyvinkin vastuutonta politiikkaa, jos haluamme.
No niin. No, Suomessa edelleen elellään ihan hyvää talouskasvun kautta, mutta Italian talous sakkaa. Miksi Italian talous ei kasva?
Siellä on kyllä hyvin syvälle juurtuneita ongelmia, jotka liittyvät siihen, että miten talous ylipäätään toimii. Me tiedämme, että siellä on paljon korruptiota, julkinen hallinto ei toimi kauhean hyvin, myöskään koulutusjärjestelmä ei toiminut hyvin. Monissa työmarkkinakysymyksissä siellä on huomattavia jäykkyyksiä ja kaikki nämä ovat johtaneet siihen, että Italiassa tuottavuus oikeastaan ei ole kasvanut parinkymmeneen vuoteen lainkaan. Ja Italia on päässyt työllisyysasteessa noin 60%, siis siinä luvussa, jota meillä nyt ollaan nostamassa 72%. Ja kyllä nämä kaikki kertoo siitä vain, että Italian talous ei ole ollut pitkään aikaan iskussa. Kysymys ei ole suhdanneluonteista ongelmasta, vaan rakenteellisesta ongelmasta.
Siitä huolimatta maan hallitus teki anteliaan budjettiehdotuksen ensi vuodelle, josta tuli EU-komissiossa hylky. Miten tai mistä voisi ajatella löytyvän pitävän pohjan Italian budjetille, kun talous ei kasva?
No, ei siinä oikeastaan muuta lähtökohtaa ole, että sitten suurin piirtein täytyisi koettaa pitää nämä menot ja verotus sopusoidussa sen kanssa, mitä taloudellinen pohja on. Eli veronalennuksia ja menojen lisäyksiä ei pitäisi sillä tavalla tehdä, että se johtaa alijäämän kasvuun. Italiallahan on velkaa 130% BKT:stä. Se on parhaimmillaankin laskemassa hyvin hitaasti ja nyt tällä budjetilla se luultavasti ei laske ollenkaan. Ja vaikka sanotaan, että Italia tarvitsisi tässä tilanteessa elvytystä, niin kyllä tämä elvytys on hyvin vaikeaa sen takia, että Italialla todellakaan ei ole sitä elvytysvaraa. Ja jos katsotaan kansainvälistä suhdannetta, nyt eletään itse asiassa parhaita aikoja tässä tilanteessa, nimenomaan elvytyksen paikka, vaan tässä tilanteessa olisi sellaisten uudistusten paikkoja, jotka tukevat kasvua vähän pidemmällä aikavälillä ja sitten toisaalta finanssipoliittinen tiukkuus tai kireys siinä mielessä, että varaudutaan siihen huonompaan aikaan.
Eli täysin päinvastaista politiikkaa kuin mitä tässä budjetissa oli ehdolla.
No, niinpä.
No, Italian alijäämä ei kuitenkaan ole mitenkään, sanotaanko nyt, päräyttävä. Se on ihan maltillinen.
Joo, se on edelleen alle 3% BKT:stä ja ei ole sillä tavalla niin kuin välitön uhka millekään. Ongelma on se, että Italialla on niin korkea velkataso ja nyt hyvänkin talousympäristön olosuhteet. Siis kun maailmalla menee hyvin, niin Italia ei ole päässyt kovin korkeaan talouskasvuun ja nyt viimeisin tietohan kertoo, että 3/4 Italian kasvu pysähtyi kokonaan. Ja vaikka valtio ennustaa tai hallitus ennustaa ensi vuodelle 1,5% kasvua, mikä sellaisena ei ole hirveän iso, niin kyllä kaikki useimmat arvioitsijat ovat sitä mieltä, että se on täysin liian optimistinen.
No, Italia on suuri talous ja kun sen talous sakkaa, kuten juuri tässä Vesa Vihriällä kerroit, että siellä ei viimeisellä neljänneksellä ole ollut kasvua, niin miten se vaikuttaa tähän Italian lähipiiriin tai muuhun euroalueeseen?
No toki se vaikuttaa omalla painollaan. Italiahan on noin 15% euroalueen taloudesta, ja kun siellä menee heikosti, niin totta kai se heijastuu niihin talouksiin, jotka sitten vievät Italiaan erilaisia hyödykkeitä, palveluita ja niin poispäin. Mutta ei se sellaisenaan ole ihan ratkaisevaa. Ongelma tulee siinä vaiheessa, jos Italia aiheutuu todella syvään kriisiin, jossa tavallaan kysymys on siitä, että Italian talous supistuu prosenttiyksikkö kaupalla ja sen pankkisektori joutuu vaikeuksiin, sen valtion velan kestokykyyn kohdistuu isoja epäilyjä. Ja nämä saattavat tarttua sitten eri kanavien kautta myös muihin maihin.
No tämmöisestä tilanteesta ei olla kovin kaukana. Jos Italian taloustilannetta vertaa Kreikan talouden tilanteeseen ennen eurokriisin tai velkakriisin tai mitä tällä rakkaalla lapsella nimiä onkaan, niin minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä löytyy Italian taloustilanteesta nyt ja Kreikan taloustilanteesta silloin, kun kaikki alkoi?
No kyllähän Kreikka tietysti oli monella tapaa vielä hankalampi talous sekä tämän velkaantuneisuuden suhteen että sitten alijäämän, sen juoksevan alijäämän suhteen, niin sitä erityisesti sen jälkimmäisen suhteen, sillä oli huomattavan paljon korkeampi alijäämä kuin Italialla. Ja myöskin niin, että voi sanoa kaiketi Kreikan instituutiot, monella tavalla poliittiset instituutiot ovat vielä huonommat kuin Italiassa. Kreikan etu tietysti oli se, että se oli pieni talous ja sen takia se ei muodostanut samanlaista yhtä isoa uhkaa muulle Euroopalle kuin Italian muodosta.
No Kreikan kriisin alkuaikoina ympäröivä maailma Lehman Brothersin johdolla syöksyi kriisiin. Mitä ulkoisia tekijöitä nyt on sellaisia, jotka voivat vaikuttaa Italian kriisiytymiseen?
No oikeastaan mitkä tahansa se tekijät, jotka vaikuttavat heikentävät talouskasvua Euroopassa yleisesti. Protektionistinen kauppapolitiikka maailmalla on yksi asia. Brexit, jos se toteutuu sopimuksettomana, voi olla tällainen turbulenssi. Monia geopoliittisia asioita voi tulla ja Kiinaan liittyy omia taloudellisia haasteita. Melkein mikä tahansa, joka heikentää kasvua Euroopassa, voi olla sellainen seikka, joka sitten omalta osaltaan tukee Italian kasvun heikentymistä.
Onko jokin sellainen seikka, joka voisi erottua ikään kuin kamelin selän katkaisijana?
Se on hyvin vaikea sanoa, että mikä tahansa sitten marginaalilla tulee viimeksi, voi tulla tämmöinen viimeinen niitti, jos näin halutaan sanoa, niin voi tämmöisen laukaista.
No äsken sanoit, että Kreikka oli pieni tai on pieni talous Italiaan verrattuna. No Italian luottoluokitus on tällä hetkellä vain yhden pykälän ohi roskalaina luokasta. Mitä sanot jatkosta? Miten reittaajat markkinat ylipäätään tässä ovat Italiaan reagoimassa parhaillaan?
No kaiketi se suunta on alaspäin. Hei, Moody's alensi reittausta. Standard & Poor's piti sen ennallaan, mutta näköalat heikentyivät. Ja mä luulen, että jos tässä ei tule korjausta tähän finanssipolitiikan linjaan ja ylipäätään talouspolitiikan linjaan Italiassa, niin kyllä nämä reittaukset tulevat tässä tippumaan.
Mitä se tarkoittaa?
No ajan mittaan se tarkoittaa ehkä rinnan näiden kanssa sitä, että myöskin Italia joutuu maksamaan enemmän valtionlainoistaan korkoa. Ja se iso kysymys on, että onko se sellainen maltillinen nousu, joka sitten ehkä johtaa siihen, että Italia asteittain vähintään muuttaa poliittista linjaansa, vai onko se hyvin näkkinäinen muutos, joka johtaa jonkinnäköiseen kriisiin?
Poliittiseen kriisiin?
No poliittisen ja taloudellisen kriisiin, että se kriisihän sitten, jos se on syntyäkseen, niin eikä nyt pidä sanoa, että se välttämättä syntyy. Ainahan on ulospääsyreittejä eri vaiheissa, mutta jos se on syntyäkseen, niin kyllä se syntyy varmaan niin, että yhtäkkiä epäluottamus muodostuu sellaiseksi, että korot nousevat ihan eri tasolle kuin se 3,5%, vähän yli 3%, mitä Italian 10 vuoden korot nyt ovat olleet. Ja Italiasta syntyy pääomapakoa, joka näkyy myös pankkisektorissa. Pankkisektori velkaantuu Italian keskuspankkiin, Italian keskuspankki velkaantuu EKP:hen, ja tästä syntyy kierre, joka on vaikeasti hallittavissa.
No EKP mainittu. Euroopan keskuspankki hyvin massiivisella velkapaperien nosto-ohjelmalla on elvyttänyt Euroopan taloutta vuosia. Se on tukenut kriisimaita. Miten arvioit, miten EKP sitten reagoi, jos siihen mennään, kuten tämän ketjun, jonka äsken kuvasit, niin miten EKP voi, miten se voi toimia?
No tietysti on tämä yleinen kysymys siitä, mikä on Euroopan rahapolitiikan linja, ja mä luulen, että jos Euroopan talouskasvu kaiken kaikkiaan heikkenee, mihinkä Italia voi osaltaan vaikuttaa, niin se hidastaa varmaan tämän rahapolitiikan kiristämisen ajatusta, jopa pysäyttää sen. Mutta sitten tämmöinen täsmäkysymys on se, että mitä tehdään Italian valtion lainoille, mitä tehdään Italian pankkisektorille. Valtionlainojen osalta on olemassa niin sanottu OMT-ohjelma, jo tämän Draghin lupaukseen perustuva ohjelma vuodelta 2012, jossa keskuspankki ilmoitti, että se on valmis tarpeen vaatiessa ostamaan tämmöisen perusteettoman spekulaation kohteeksi joutuvan valtionlainoja, jos tämä maa sitoutuu Euroopan vakausmekanismin sopeutusohjelma. Tämä on se reitti, ja mun ymmärtääkseni EKP on hyvin selvästi todennut, että tämä on se ainoa reitti, jolla se voi tulla yksittäisen maan tueksi.
Eli tämä on yksi reitti, jolla mahdollisesti törmääminen jäävuoreen voitaisiin välttää, kun äsken sanoit, että kriisi ei ole vääjäämätön, että kyllä sieltä ylös tai ulospääsyjä löytyy, niin näin sen voisi tehdä, jos Italia olisi siihen halukas.
Todennäköisin reitti on juuri tämä, koska itse tämä EVM:n omat voimavarat ovat vajaa 400 miljardia käyttämätöntä rahoitustukivaraa, ja se on liian pieni stabiloidakseen Italian talouden, jos se ajautuu tämmöiseen kriisiin, siis jos se sellaisen ajautuu, mutta EKP:n resurssit ovat jossakin mielessä rajattomat. Se voi luoda rahaa.
Eli tämä sama, joka kuultiin, että whatever it takes, niin sellainen on mahdollista kuulla toistekin.
Ehkäpä, mutta tässä täytyy muistaa se, että ehtona on, mä luulen, että se on hyvin vahva poliittinen edellytys myöskin kaikille EKP:n toiminnalle, että se maa, joka tämmöistä tukea saa, niin alistuu siihen ohjelmaan, minkä sitten Euroopan vakausmekanismi asettaa, ja tämähän on hirveän ikävää.
Niin, se on. Kreikka sen teki. Miten arvioit Italian halukkuutta?
No, ei näytä kovin hyvältä, mutta jos jollakin tavalla on myöskin niin, että kun joku asia on mahdoton, niin se muodostuu mahdottomaksi ja sitten vaan täytyy alistua.
No, kun tässä nyt spekuloidaan tällä mahdollisella kriisillä ja ehkä sitten auttajilla EKP:stä aloitettiin, on mainittu kriisiratkaisu tai vakausmekanismi, niin minkälainen poliittinen kysymys tämä on? Kun Kreikkaa aikanaan autettiin, niin se ei ihan helppoa poliittisesti ollut. Miten arvioit muiden euromaiden halua kykyä pelastaa Italian talous tarvittaessa?
Mä luulen, että sekä halussa että kyvyssä on ongelmia. Halussa sen takia Italia näyttää rikkoa hyvin tietoisesti niitä sääntöjä, joista on yhteisesti sovittu, kun monet muut ovat niitä yrittäneet noudattaa ja myöskin tehneet ikäviä ratkaisuja. Se vähentää halukkuutta. Toisaalta sitten Italia on, niin kuin sanottu, niin suuri, jopa liian suuri pelastettavaksi, että sen aiheuttavat riskit muille maille, jos tämä lähdetään tukemaan ilman, että Italia muuttaa todella politiikan linjansa fundamentaalisesti. Ne riskit ovat niin isoja, että muut maat eivät ole niin halukkaita menemään. Ja tämä on se isoin poliittinen kysymys. Ja nyt se tärkeä hallinnallinen kysymys on se, että mistä löytyy se poliittinen johtaja, joka pystyy muodostamaan yhteisen näkemyksen Euroopassa siitä, että mitä Italian kanssa tehdään. Ja tässä astuu kuvaan rouva Merkel tai hänen poislähtönsä.
Niin, Saksa on viime kädessä aina ollut se taho Euroopassa, joka lopulta on läväyttänyt lompakon pöytään poliittisesti, jos ei muutenkin, ja tullut hätään joutuneiden tueksi ja apupolitiikan takuunaiseksi tai mieheksi. Angela Merkel tosiaan sanoi, että hän ei enää CDUta johda jatkossa, kun vuosi vaihtuu. Epävarmaa on, miten pitkään hän lopulta jatkaa liittokanslerina. Millainen tämä heijastusvaikutus voi olla?
No, tästä on tietysti erilaisia spekulaatioita. En mekään tiedä, että kuka tulee seuraamaan sitten ensinnäkin CDUn puheenjohtajana Merkel, ja kuka tulee, missä vaiheessa Merkel luopuu kanslerin tehtävästä ja kuka tulee hänen seuraajakseen silloin. Että se on epävarma asia, mutta koska Merkelillä on niin vahva asema, niin on vaikea kuvitella, että kukaan hänen seuraajistaan saavuttaisi ihan samaa asemaa kovin nopeasti. Jos kriisi tulee nopeasti ja jos Merkel on heikentynyt pahoin jo tässä vaiheessa ja takki joutuu lähtemään pian, niin kyllä tämä kysymys on hankala, että löytyykö todella sellaista poliittista tahtoa, että voidaan päättää siitä, mitä toimia Italian tueksi tehdään, jos niitä tarvitaan, tai, ja mitä ehtoja sille tuelle asetetaan.
No, tämä Italia ei ole ajautunut taloudellisesti tällaiseen tilaan, missä se on niin kovin nopeasti. Sanot Vesa Vihriälä kuitenkin, että kriisi voi tulla nopeasti, jos se tulee nopeasti. Niin kuinka pitkälle tämä asia vielä on Italian omissa käsissä, mitä tapahtuu?
Kyllä mä uskon, että se edelleen on Italian omissa käsissä, koska me olemme nähneet historian nyt aika monien vuosien mittaan, että Italia on aika korkealla velkatasolla pystynyt elämään, kun se on sitten pitänyt sen juoksevan velkaantumisen kurissa. Nyt se on poikkeamassa siltä linjalta oloissa, jossa taloudellinen kehitys on menossa maailmalla huonompaan suuntaan, ja se velkataso on todella korkea, se on korkeampi kuin aikaisemmin. Ja jos se nyt pystyy tästä muuttamaan linjaansa, niin mä uskon, että on ei kovin helppo, mutta kuitenkin tie sillä tavalla ulos, että velkaantuminen saadaan asteittain pienenemään ja selvitään seuraavasta kriisistä. Mutta kyllä se vaatii sitä, että se linja, minkä tämä hallitus nyt on ottanut, niin se käännetään kyllä ihan toiseen suuntaan jossakin vaiheessa.
Näetkö sellaisesta mitään merkkejä Italiassa?
Toistaiseksi en.
Kiitoksia tästä arviosta Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälle.
Kiitos.
Kello on nyt 7:50 ja on aika vilkaista lehtien kirjoittamaa. Tänä aamuna lehtiä on kahlanut läpi toimittajamme Raisa Pöllänen ja arvaan, että jotakin siellä on vähän Italia-aiheeseenkin liittyen.
No arvaat ehkä, no ehkä vähän oikein.
Okay.
Oikein ja väärin. Eli Suomen media on ollut kyllä tänä aamuna aika hiljaa tästä Davide Casaleccion vierailusta Lapin kansassa ja Kalevassa on kuitenkin maininta tästä viiden tähden liikkeen taustavoimasta, joka vieraili eilen eduskunnan seminaarissa. Casaleccio aika harvoin julkisuudessa esiintyy ja hän sitten nyt sanoi tässä artikkelissa, että osallistumisen aalto nousee ympäri Eurooppaa. Se on aalto, joka saa ihmiset toimimaan yhteisöjensä puolesta. Eli ihan muutama kommentti on nostettu tästä Casaleccion puheesta.
No suomalaisia tuntuu kiinnostavaa ehkä enemmän vihreiden puheenjohtaja kuin Casaleccio.
No siltä vaikuttaa. Helsingin Sanomia Lapin Kansa ainakin kiinnostaa. Eli Lapin Kansa kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että väliaikaisen puheenjohtajan urakka näyttää erittäin haastavalta. Aika on vähän, puolueen kannatus sukeltaa, liekö kiitosta luvassa. Ja lehti tietysti käy tässä läpi, että toistaiseksi kisaan on ilmoittautunut ainoastaan kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto. Ja lehti spekuloi, kuka nousee sitten lauantaina vihreiden uudeksi puheenjohtajaksi. Ja nimiäkin tässä on heitetty, on Pekka Haavistoa ja Emma Karia, mutta sehän sitten tietysti lauantaina selviää toivottavasti. Mm.
No muutakin on kuin politiikkaa.
Aamulehti ottaa pääkirjoituksessaan kantaa kotimaisten kielten varjelemiseen ja tästä aiheestahan meillä on kello 8 jälkeen vähän enemmän asiaa, mutta taustana se, että suomen kielen lautakunta on huolissaan suomen kielen aseman kaventumisesta ja samaan aikaan EK:n tilaamassa raportissa esitetään, että kokeiltaisiin englannin kielen nostamista palvelukieleksi joissakin Suomen kunnissa ja Aamulehti on sitä mieltä, että ei syrjitä kielitaidotonta. Aamulehti sanoi, että etenkin sotien jälkeen syntyneet suomalaiset osaavat englantia pääosin erittäin hyvin ja se on jo nyt kansantaloutemme ja kilpailukykymme suuria vahvuuksia, mutta kaikki vain eivät opi kaikkea eikä heitä saisi syrjiä. Ja kuulemma joissain tapauksissa terve järkikin on otettavissa käyttöön, että työpaikoilla on hyvä miettiä, onko ihan välttämätöntä ottaa englantia työkieleksi vai onko se vain teennäistä julkisen profiilin nostamista.
Niin, ja voiko englantia puhua, vaikka sen asemaa ei nostettaisi viralliseksi kieliksi, niin eikö sitä voi puhua ihan tosta vaan. No mutta, tänään on veropäivä ja tätäkään kohtaa ei nyt ohiteta.
No ei. Eli Etelä-Suomen Sanomat pohdiskelee, että tätä tirkistelypäiväksikin sanottua päivää, eli kun verottaja julkistaa nämä verotiedot. Monethan meistä vastustavat sitä, että kaikkien verotiedot on toisten ihmisten pällisteltävinä, mutta nyt sitten Etelä-Suomen Sanomat sanoo, että julkisuus on tässäkin perusteltua, sillä vahvistetaan avoimuutta ja sitä kautta yleistä luottamusta yhteiskunnassamme. Ja Helsingin Sanomat ja Yle muistuttavat puolestaan omissa analyyseissään, että Suomessa avataan verotiedot presidenttejä myöten toisin kuin Yhdysvalloissa, eli ei tämä nyt välttämättä niin huono asia sitten ole.
Me olemme avoin yhteiskunta ja tästä veroaiheesta jatkamme juuri nyt eteenpäin. Kiitoksia Raisa lehdistä. Nimittäin niinhän se on, että muutaman minuutin kuluttua tietokoneiden ruudut ja varmaan muidenkin älylaitteiden ruudut lävähtävät täyteen verotietoja. Kenellä on vuodelta 2017 suurimmat palkkatulot, kenellä pääomatulot ja paljonko on veroja maksettu? Kiinnostavaa ja kiihottavaa tietoa, mutta miten me lopulta suhtaudumme omiin ja muiden veroihin? Olemmeko iloisia vai ilottomia veronmaksajia? Puhelimessa on ylitarkastaja Janne Myyry Verohallinnosta. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Niin, Verohallinto on tällä vuosikymmenellä parin vuoden välein selvityttänyt kansalaisten asenteita veroihin ja niiden keräämiseen. Viimeisimmät tiedot ovat viime vuoden syksyltä. Miltä se vaikuttaa? Miten on suomalaisten halukkuus maksaa veroja kehittynyt teidän selvitystenne mukaan?
No se on kyllä koko vuosikymmenen mittaan kasvanut. Että me ollaan oikeastaan osittu, että milloin se pysähtyisi tai jopa niin kuin välillä kääntyisi laskuun, mutta koko tämän niin kuin tutkimusajan tällä vuosikymmenellä niin se on niin sanotusti noussut koko aikaa.
Eli voiko sanoa, että suomalainen todella on iloinen veronmaksaja?
No Aika ajoin näin kyllä, että suomalaiset ehkä ei koe niin helposti sitä maksavansa veroja ehkä kaikissa niissä tilanteissa, missä niitä veroja maksetaan, mutta puheissa ainakin ja useimmiten niin kuin nähdään ne hyödyt, mitä siitä veronmaksamisesta on.
No jos kuitenkin joskus pännii tämä verotus ja verojen maksu, niin mikä erityisesti nostattaa veronmaksuhaluttomuutta, jos jokin?
No kyllä se on ihan kaikissa selvityksissä kyllä se, että se tasapuolisuuden kokemus on se vahvin motivaatio sille veromyönteisyydelle. Ja jos tulee semmoinen kokemus, että naapurilla on joku vähennys mennyt läpi, mikä itsellä mahdollisesti ei ole mennyt, niin se kyllä kaikkein helpoiten sitä veromyönteisyyden kokemusta nyppii.
Näkeekö suomalainen kovin selvästi sen, että jos naapuri sai vähennyksen läpi ja itse ei, niin mistä sen tietää?
No eipä sitä tiedäkään, että se on oikeastaan ne naapurin puheet siinä kohtaa, millä perusteella sitä sitten sitä tehdään. Mutta muutenkin sitten ylipäätään ehkä niin kuin yhteisöverotuksessa, niin se viesti on se, että me kyllä niin kuin mennään lain mukaan, mutta että verohallinnon vastuu ja rooli on sitten pitää huoli, että kaikki sitten noudattaa niitä sääntöjä ja valvomallahan me sitä tehdään.
No miten hyvin tai huonosti tämä veromyönteisyys, joka verohallinnon selvityksissä näkyy, miten hyvin se läpäisee? Kaikki alueet, kaikki kansankerrokset?
No varmasti kaikilla alueilla, kaikissa ikäluokissa, kaikissa tuloluokissa, kaikissa koulutusluokissa on sekä veromyönteisiä että verokielteisiä. Aavistuksen sieltä on tunnistettavissa ehkä sitä, että se korreloi vähän sen kanssa, että kuinka lähellä ne julkiset palvelut on sitä omaa asumusta. Että mitä pidempi se matka, niin sitä heikempi se veromyönteisyys on. Mutta se on ihan vaan ehkä semmoinen aavistuksen omainen väristys niissä tuloksissa.
Eli jos bussi menee kotipihan ohi melko läheltä, ei liian läheltä, niin sitten maksetaan mielellään veroja?
No näin voisi sanoa karrikoiden joo.
No veroja on hyvin monenlaisia. On erilaisia välittömiä veroja, välillisiä veroja. Palkkatuloista peritään toisenlaista veroa kuin pääomatuloista, yritysvarallisuutta. Sitä ehkä kohdellaan hellemmin kuin jotakin muuta verotettavaa, mutta säästäväisellä elämisellä hankittu arvokas asunto saattaa olla perillisille kallis paukku. Onko eroja siinä, että mitä veroja maksetaan mielellään ja mitä vähän vähemmän mielellään?
No me ei olla siinä selvityksessä tähän saakka tutkittu, mutta kun tässä matkan varrella on tästä veromyönteisyydestä puhunut eri sidosryhmien kanssa, niin kyllä varmaan se perintöverotilanne on sellainen, missä ehkä kaikkein vähiten sitä myönteisyyttä sen veron maksamiseen löytyy, ainakin henkilöasiakkaiden puheissa. Mutta tämä on ehkä tämmöinen empiirinen kokemus pikemminkin kuin se tutkimustulos.
Kannattaisiko tutkia?
No varmasti kannattaisi. Mä luulen, että ensi vuonna, kun ja jos tätä tutkimusta taas tehdään, niin laitetaan lomakkeelle tuommoinenkin selvitys.
Ylitarkastaja Janne Myyry, tätä haastattelua kun valmisteltiin, niin kerroit, että suomalainen veromyönteisyys on jopa vientituote. Olet juuri palannut kollegoittesi kanssa Tansaniasta. Kuvaa lyhyesti, miten semmoinen kaari menee, jossa verohallinto kehitetään niin, että kansalaiset maksavat veronsa ilolla, kuten Suomessa. Lyhyesti.
No verohallintohan on, voisi sanoa, siinä kaaren keskellä, että ennen meitä siellä on lainsäätäjät miettimässä, että mitä ja kuinka paljon verotetaan. Ja meidän jälkeen tulee sitten ne tahot, jotka niitä verovaroja jakaa. Ja kaikella tällä on suuri merkitys siihen veromyönteisyyteen. Mutta verohallinnon rooli siinä välissä on tehdä se mahdollisimman helpoksi se maksaminen. Että jopa niin kuin aivan täysin näkymättömäksi. Ja siinä kohtaa, jos se ei täysin automaatiossa mene, niin tehdä niistä kohtaamisista meidän kanssa mahdollisimman sujuvia, helpompia, tehokkaampia, nopeampia kuin mitä kansalaiset odottaa.
Kiitoksia Janne Myyry. Tämä voisi ehkä kiteyttää, että veronmaksusta pitää tehdä helppoa ja kivaa.
Juurikin näin.
Nyt kello lähenee 8 ja se tarkoittaa sitä, että teemme pikapuolin tilaa uutisille. Niiden jälkeen luvassa keskustelu siitä, millaiseen puristukseen suomen kieli on joutunut englannin kielen vallatessa lisää tilaa. Ja studiossa on valmiina suomen kielen tutkija ja opettaja Lari Kotilainen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuulin, että toit tuliaisina joitakin esimerkkisanoja, jotka ovat joko pyrkineet ja osa jopa päässytkin pujahtamaan suomen kieleen englannista. Nyt avaa sananen arkkusi ja anna tulla pari esimerkkiä.
Joo, siis englantihan on meille hyvin tuttu kieli jo niin kuin yli 50 vuoden takaa, ja osahan näistä sanoista on sellaisia, jotka on niin kuin jotain räppi, poppi, rokki, cowboy, diilifilmi ja niin edespäin, joita me ei enää edes huomata, mutta nyt on ehkä tuoreempaa sellaisakin tavaraa, joka voi tuntua vähän niin kuin erilaiselta, Bluetooth, hands free, tällaisia, jotain vaikeampi lausua.
Kello on nyt 7:50. Tästä jatkuu Ykkösaamu ja tällaisilla aiheilla mennään. Miten käy suomen kielen, englannin kielen puristuksessa? Elinkeinoelämän keskusliitto väläytti jo mahdollisuutta nostaa englanti viralliseksi palvelukieleksi osassa Suomen kuntia. Lehti- ja somekatsaus 8:30 tienoilla. Lähetyksen aiheista voi keskustella ja niitä voi kommentoida Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Kolumnistimme on tänä aamuna Asta Leppä. Hän pohtii verotietojen ja onnellisuuden yhtymäkohtia. Tapaamme tänään Ateneumin johtajana joulukuussa aloittavan Maria Sakarin. Hän siirtyy perinteikkäiseen Ateneumiin Nykytaiteen museo Kiasmasta. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänä aamuna Espanjasta. Siellä lehdissä kiistellään muun muassa diktaattori Frankon hautapaikasta. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan uudet ja aamun alusta asti mukana pysytelleet kuuntelijat. Ja sitten puhutaan suomen kielestä. Suomen kielen lautakunta totesi viime viikolla tiukassa kannanotossaan, että suomen kielen asema yhteiskunnassamme heikkenee. Äidinkielen ylioppilaskoekin on kyseenalaistettu, eikä suomenkielisen asiakaspalvelun saaminen suomalaisissa yrityksissä ole enää itsestään selvää. Myös ylemmän koulutustason muuttuminen englanninkieliseksi aiheuttaa huolta. No maanantaina Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisi Mikael Jungnerin ehdotuksia Suomen kilpailukyvyn kohottamiseksi. Yksi ehdotus oli englannin kielen nostaminen palvelukieleksi joissakin Suomen kunnissa. Hyvää huomenta, Mikael Jungner. Haloo, onko siellä langan päässä Mikael Jungner?
Huomenta, kuuluuko?
No kyllä, nyt kuuluu. Kuulitko sinä, mitä äsken tässä latelin?
Kyllä kuulin.
Hyvä. No mitä tarkoitat ehdotuksellasi?
No ehdotus lähtee siitä, että kun Suomeen tarvitaan merkittävästi ulkomaisia asiantuntijoita töihin, lähivuosikymmeninä itse asiassa jopa satoja tuhansia työntekijöitä, jos haluamme säilyttää tämän elintason, niin se vetovoima, että se miten Suomeen saadaan näitä houkuteltua edellyttää erilaisia asioita, ja yksi näistä on se, että he pärjäävät englannin kielellä arkisessa elämässä.
No kun sanot näin, että satoja tuhansia työntekijöitä ulkomailta, mahdollisesti sellaisia ihmisiä, joiden pitäisi tulla työssään toimeen englanniksi, niin miksi tässä ehdotuksessa puhutaan maahanmuuttajista, kun maahanmuuttajia kuitenkin Suomeen tulee varmasti monista sellaisistakin maista, joissa englanti ei ole millään tavalla virallinen kieli tai edes puhuttu kieli?
Silloin kun ihminen muuttaa maasta toiseen, niin hän yleensä tekee investoinnin, siis uuden kielen opettelu on investointi, ja kyllä tällaiselle englantia osaamattomalle taatusti se englanti on ehkä houkuttelevampi investointi kuin suomi. Ja niin varmaan käy, että jos sitten jää vaikka vuosikymmeniksi Suomeen, niin tietenkin Suomi tulee siinä opituksi, mutta siinä alussa kyllä uskoisin, että tälle ulkomaalaiselle maahantulijalle on hyödyllisempi oppia englanti, joka nyt kuitenkin on tällainen maailmanlaajuinen, varsinkin tällainen niin huonosti puhuttu englanti, niin se on tämmöinen maailmanlaajuinen kieli.
Eli sinä olet sitä mieltä, että Suomeen tulevalle maahanmuuttajalle on hyödyllisempää opettaa englantia kuin suomen kieltä. No suomen kielen lautakunta kuitenkin on painokkaasti ilmoittanut, että se on huolissaan suomen kielen asemasta. Mitä sanot tähän lautakunnan huoleen?
Kyllä kielestä aina pitää huolta pitää, ja totta kai Suomi on niin iso osa meidän kaikkia identiteettiä, että se vaaliminen on niin tärkeää, mutta että itse on huomattavasti optimistisempi ja ehkä näin, että se kieli elää paremmin vaikka jossain Itä-Helsingin räpskenessä kuin tällaisissa pakollisissa ylioppilastutkinnoissa tai muissa.
No juu, räpskene varmasti voi hyvin, mutta en tiedä nostaako se Suomen kilpailukykyä, ehkä nostaa, mutta joulukuussa 2000...
Se kehittää Suomen kieltä eteenpäin, tuo tähän ilmaisuun väriä ja uusia sanoja ja oivalluksia.
Varmasti näin, mutta mennään siihen, mitä kirjoitit Facebook-sivuillasi 2016, ja se meni näin, että kielitaakka syrjäyttää suomalaisia. Maailman ajattelusta 99,5% tapahtuu Suomen ulkopuolella jollakin toisella kielellä kuin suomi. Tästä käännetään suomeksi vain osa. Olemme sivussa monesta ilmiöstä, koska suomen kieli. Ja samalla näen sen raskaan taakan, jonka me lapsillemme äidinkielen myötä sälytämme. Se, mikä meissä herättää nostalgiaa, estää lapsiamme toteuttamasta unelmiaan. Mikael Jungner, aika kovaa kieltä, aika kovasti sanottu äidinkielestä.
Siinä oli suomen kieltä käytetty kovasti.
No joo.
Joo, kyllä. Siis, jos tässä maailmassa esimerkiksi nyt syntyvä tai pieni lapsi haluaa pärjätä, niin kyllä se vaatii sen suomen rinnalle jonkun maailmankielen. Se voi olla englanti, se voi olla joku muukin. Pelkkä suomi ei yksinkertaisesti vaan riitä. Mutta se ei millään muotoa tarkoita sitä, että suomi olisi jotenkin uhattu tai että se pitäisi jättää, vaan se tarkoittaa sitä, että suomen vahvistamiseksi niin tähän suomen rinnalle tarvitaan tässä tapauksessa tämä englanti.
Hyvin puhuttu englanti. Mikael Jungner, lyhyt kysymys. Mitä äidinkieli sinulle merkitsee?
Tunteiden tulkki, ajatuksen leikopalikka ja loppumaton innostuksen lähde.
Kiitoksia tästä. Me jatkamme studiossa suomen kielen tutkijan ja opettajan Lari Kotilaisen kanssa. Hän tekee työtään Helsingin yliopistossa. Mikael Jungner sanoi siinä, että suomen kieli, tai hän on sanonut niin, että suomen kieli on taakka. Miltä kuulostaa?
No totta kai se kuulostaa aika, ehkä vähän kaukaa haetulta sillä tavalla tietysti pahalta, kun olet saanut itse olemaan suomen kielen ammattilainen ja työskentelemään sen parissa. Ja kyllä mä ajattelin itse aika paljon opettanut ulkomaalaisia, että ehkä tässä nyt Jungner vähän tahallaan provosoi, että kyllä suurin osa minun, ja minähän opetan siis nimenomaan tällaisia ikävästi sanottuna niin kuin eliittimaahanmuuttajia yliopistolla, että kyllä suurin osa heistä haluaa oppia suomea, että se ongelma ei ole se, että he eivät haluaisi siihen satsata, vaan nimenomaan se, että me suomalaiset emme halua tarjota mahdollisuuksia siihen, koska kyllä tämä meidän yhteiskunta edelleen toimii suomeksi, ja siihen palvelukielen muuttumiseenhan on toki menty jo monessa isossa Helsingin tai niin kuin eteläsuomalaisessa kaupungissa, että kyllä täällä englanniksikin palvelua saa toki.
Niin, se yksi kysymys voisi olla se, että miksi englannin kieli pitäisi nostaa ikään kuin johonkin viralliseen asemaan, kun sitä Suomessa muutenkin puhutaan. Eikö sitä voi puhua vaan, jos tarve tulee ja tilanne vaatii?
Joo, ja näinhän se varmaan tällä hetkellä käytännössä menee. Palvelukielihän ei sinänsä, tämä on varmaan tarkoituksella valittu termi, että se ei ole mikään sellainen kovin virallinen termi. Että jos menee helsinkiläisiin ravintoloihin, niin varmasti se palvelukieli on usein nimenomaan se englanti, vaikka haluaisikin ehkä toimia suomeksi.
Jopa suomalaiset tarjoilijat kuulemani mukaan puhuvat suomalaisille englanniksi joskus helsinkiläisissä ravintoloissa, en tiedä miksi. Mutta jos niin kävisi, että suomen kielen rinnalle englanti nostettaisiin palvelukieleksi. Mitä se merkitsisi suomen kielelle?
No tietysti se on niin kuin se riski, mikä ylipäänsä tässä asiassa on, on se, että Suomi hiljalleen ikään kuin syrjäytyy joistain yhteiskunnan osa-alueilta. Ja totta kai tämmöinen niin kuin palvelukieli, se, että nyt mitä kieltä ravintolassa puhutaan, niin ei ehkä nyt ole se kaikkein suurin riski. Että suurempi riski on koulutuksen ja uuden tiedon tuottamisen puolella, niin kuin tässä suomen kielen lautakunnan perustelussa lausunnossakin mainittiin. Kielethän ei kuole sen takia, että joku toinen kieli tulisi sinne, vaan se, että niin kuin sen kielen alkuperäiset puhujat ikään kuin alkavat ajatella, että tällä omalla minun kielelläni ei ole mitään käyttöä. Ja siihenhän se johtaa sitten, jos meillä ei pian ole mitään käyttöä sille.
Niin, jos ei suomen kieltä käytetä, niin se kuolee pois. Tämä suomen kielen lautakunnan kannanotto, siinä sanotaan, että Suomi tarvitsee kansallisen kielipoliittisen ohjelman muun muassa turvaamaan suomen ja ruotsin kielen asemaa tieteen ja opetuksen kielenä. No tämä oli nyt juuri se, jota Mikael Jungner yritti tuossa sanoa, että kun maahanmuuttajia tulee, he tulevat kenties niin kuin korkeakoulutettuina sellaisiin asemiin, joissa heitä tarvitaan työelämässä, niin juuri tieteen kieltähän he sitten ehkä käyttäisivät. Niin mitä haittaa siitä on, jos englannin asema tieteen ja opetuksen kielenä kasvaa Suomessa? Kun maailma kerran kansainvälistyy ja Suomi sen mukana.
Joo, ja siis tiedehän on luonteeltaan aina ollut kansainvälistä ja niin sen pitää ollakin. Mutta tietysti täytyy muistaa, että kansainvälisyyshän ei ole ihan nyt sama asia kuin englanti. Vähän niin kuin usein mennään siihen niin kuin vipuun, että monikielisyys tarkoittaisi englannin puhumista, kun englanti on vain yksi kieli ja sehän on niin kuin faktana silloin yksikielistä. Isompi ongelma minusta on se niin kuin siellä tieteen puolella, että jos me emme voi puhua uusista ilmiöistä enää niin kuin suomenkielisin termein. Ja sehän tarkoittaa automaattisesti sitä, että Suomen käyttöala kaventuu, koska siitä puuttuu näitä Jungnerin sanomia rikkauksia siinä vaiheessa.
Hmm. Mitä se tarkoittaa silloin suomalaiselle kulttuurille tai suomalaiselle tavalle ajatella uusista asioista, jos tietoa ei enää saa suomeksi?
No se tarkoittaa sitä, se isoin ongelmahan tässä on se, että se tieto elitistyy, siis että meillä on pelkästään se englanninkielinen ja hyvin englantia osaava eliitti, joka sitten pystyy ikään kuin konsultoimaan sen uusimman tiedon kanssa. Että kieli on sitten se ikään kuin sivuuhri siinä, mutta se demokratiakehitykseenhän se vaikuttaa silloin myös tämä.
Eli se voi olla jopa niin kuin kansaa kahtia jakava asia.
No todellakin voi olla, kyllä. Ja näin minä sen ajattelen, että... Ja toinen tietysti se koulutus, että sitten jos ikään kuin tavallaan se, millä se ylin tiede tehdään, niin on vielä tietysti aika pieni osa, mutta jos koulutuskin tapahtuu, nythän tällä hetkellä jo suuri osa monissa yliopistoissa esimerkiksi se ylempi tämä maisterikoulutus on pelkästään englanninkielinen, ja silloinhan se mennään jo aika pitkälle siinä, että ei tarvitse enää tuottaa edes ikään kuin oman opetuksen tarpeisiin sitä termistöä suomeksi.
Ei tarvitse nähdä vaivaa, ei tarvitse ajatella sitä, että mitä tämä tarkoittaa suomeksi. No kieli on elävä kuitenkin. Se muuntuu koko ajan, se on altis vaikutteille. Milloin on syytä huolestua sitten, vaikka lainasanoista, milloin ne on hyväksi?
No yleensä minusta, niin kuin tästä ehkä alussa, jos olitte jo kuulolla, niin kuulin, että siis suuri osa lainasanoista on sellaisia, että ne ovat jo aika osa suomen kieltä. Ja minähän olen joskus sanonut, että jopa please on nykyään minusta suomea, että se on niin vakiintunut osaksi kieltä. Mutta sitten nyt lautakuntahan oli vähän huolissaan näistä lainasanoista. Itse en ole nyt erityisen huolissaan lainasanoista vieläkään. Et ehkä sellainen minua vähän niin kuin harmittaa tai ehkä ärsyttää sellainen kielen käyttö, missä englantia tungetaan niin kuin joka toiseksi sanaksi, mutta se, onko sekään sitten, niin kun se voi olla vain niin sellaisen tietynlaisen konsulttikielen piirre, ja se ei vielä tarkoita sitä, että esimerkiksi meidän vaikka alakoulun oppikirjamme olisivat täynnä englantia. Hmm.
No otetaan niitä muutamia esimerkkejä, niitä tuli nopeasti siellä ennen uutisia, niin jotakin, vaikka omia ensin suosikkeja ja sitten inhokkeja lainasanoista, Lari Kotilainen.
No niin, no minun pitkään on ollut se mieltä, että googlataan aika hyvä lainasana. Siellä se on niin kuin, sieltä on otettu se englanninkielinen sana, joka on todella globaali ja vähän vain kuin joka paikassa käytössä. Ja sitten siihen on lisätty, niin kuin, koska suomen kieli on aika tällainen joustava kieli, että voidaan laittaa näitä johtimia esimerkiksi, niin tämä tämmöinen verbijohdin. Ja siitä on saatu sitten minä googlaan, sinä googlaat.
Kaikki googlaavat, eli googlataan. Kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Jos sitä yrittäisi jotenkin vääntää suomeksi tätä, niin mitä se voisi olla?
Mitä vääntämistä tulee, se on vaan, sitten haetaan tietoa internetistä. Se ei ole niin kuin mitenkään mahdotonta. Mutta
yhdellä
se,
sanalla.
Niin, no joo. Se ei ehkä onnistu, mutta ei tarvitsekaan sanoa. Eihän meillä nyt kyllä meillä sen verran on aikaa, että me ehdimme kaksi sanaa sanoa. Mutta kieleen mahtuu kyllä niin kuin synonyymejä, että se ei ole mikään ongelma minusta. Toinen, ihan niin kuin jos ajatellaan, please minua jotenkin, niin kuin, ja sorry ehkä on toinen, mikä, ihan tämmöisiä perussanoja, ne toimivat ihan hyvin siellä niin kuin, suomalaisten sanojen rinnalla. Toki ne ovat aika puhekielisiä, eikä niitä nyt, näin sanotaan ylioppilastutkintolautakunnan sensorina, en toivoisi lukevani niitä vielä sieltä.
Mutta, lähteekö pisteitä, jos tulee ylioppilasaineessa vastaan?
No kyllä se, jos se olisi oikein ovelasti käytetty, niin voisi hyväksyä ja silloin olisi luultavasti tämmöinen niin kuin oikein todella hyvän aineen piirre sitten, mutta sanotaan, että tähän mennessä ei ole tullut ovelasti käytettyjä vastaan.
No entä inhokkeja?
No ehkä minä olen sellaiset niin kuin tämmöinen slaspöhinä kieli, missä niin kuin sekoitellaan tämmöinen niin kuin joskus otin tuolta heidän nettisivuiltaan pitching kilpailu, executive lippu, networking tilaisuus. Et kyllähän nämä nyt olisi aika helppo niin kuin sanoa suomeksi. Sitten toinen, missä toivoisin tämmöisessä ihan niin kuin tämmöisen niin kuin kahviloiden nimissä esimerkiksi ja baarien nimissä. Et välillä tulee aina sellaisia aaltoja, että suomalaiset nimet tulevat taas. Et meillä on Helsingissä taloja, meillä on säveliä, tällaisia. Mutta sitten tulee taas toisia, että nyt... Tietysti ne ovat brändiasioita usein, mutta joku coffee house. Mm. Sehän on aika naurettava nimi loppujen lopuksi. Jos ajattelemme sitä suomeksi, meillä on tässä kahvitalo.
Joo, kyllä. No mutta meitä on tässä nyt varmasti kaksi yhdessä suomen kielen puolesta. Ja kun sinua kuuntelen, Lari Kotilainen, niin vaikutat kyllä aika liberaalilta ollaksesi suomen kielen puolustaja. Mutta jos yksi asia pitäisi suomen kielen puolesta tehdä, niin mikä se olisi?
No minä toivoisin, että siis tavalliset kansalaiset arvostaisivat kieltänsä, ja sehän on niin kuin kaiken ajoa. Ja siksi minä olen liberaali näissä tavallaan sisältöasioissa ja suomen kielen niin kuin se, että mitä se on se niin kuin kieli, koska pointtihan on se, että meidän täytyy saada pidettyä kieli arvostettuna ja että ihmiset haluavat käyttää sitä, näkevät sen hauskuuden, mikä siihen liittyy.
Mm. Suomen kieli on helppoa ja kivaa.
No sitäkin välillä myös vaikeaa ja ärsyttävää, jos minun ulkomaalaisilta opiskelijoiltani kysyy.
Miksi, tai sanotaanko näin, että mikä suomen kielen sana on sellainen, josta sinä olet tutkijana, suomen kielen opettajana, erityisen ylpeä? Ja miksi?
Ylpeä. On tosi vaikea kysymys, mutta kyllä oma suosikkini on kuitenkin äiti. Et siinä se jollain tavalla kuvastaa sitä, että miksi saa myös olla liberaali ja miksi niin kuin tavallaan meillä on tällainen sana, joka on kaiken inhimillisen jotenkin olemisen ytimessä ja sekin on perhana vielä lainattu, eli siis alkuperäisen emä tai emosanan tilalle tullut lainasana näiltä läntisiltä naapureiltamme, germaanisten kielten puhujilta.
Ja äiti on varmasti sydäntä lähellä. Äiti on kaikilla ainakin ollut, eikä äiti koskaan katoa varmastikaan mihinkään, vaikka ei enää elävien kirjoissa olisikaan. Mutta Lari Kotilainen, kun tässä huolesta aloitettiin, niin lopetetaan vähän samanlaiseen asiaan. Eli kun sinua tulkitsen, niin ajattelen niin, että suomen kielestä ei ehkä ole vielä tulossa ihan muinaismuistoa.
Ei ole. Kyllä on monenlaista niin kuin aluetta, missä Suomi voi hyvin. Ja sanotaan nyt vaikka sitten tämä ystävämme Jungnerin mainitsema Itä-Helsingin räppiskene, niin kyllä minä ajattelen myös, että se rikastuttaa ja tuo suomen kieleen uutta jatkuvasti. Meillä on me kehittyvä kieli, jossa on paljon. Olemme sanotaan maailman ehkä 100 parhaiten huolta pidetyn kielen joukossa näistä 7000, että ollaan siinä mielessä ihan hyvässä tilanteessa.
Pidämme suomen kielestä huolta jatkossa. Kiitos vierailusta Ykkösaamussa, Lari Kotilainen.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä lähetyksessä tulossa poimintoja lehdistä ja somesta. Sitten kolumnisti Asta Leppä pohtii onnellisuuden ja veronmaksun suhdetta. Ateneum saa joulukuussa uuden johtajan, kun Maria Sakari aloittaa tehtävässään. Hän siirtyy Ateneumin johtoon Nykytaiteen museosta Kiasmasta. Espanjassa lehtiä on lukenut Jyrki Palo ja hän toimittaa tänään ulkomaanlehtikatsauksen. Ja nyt studiossa on toimittaja Raisa Pöllänen, joka on seurannut tänään aamuna Twitteriäkin ja on lukenut lehtiä. Joko some on herännyt veropäivään?
Kyllä siellä pikkuhiljaa ryhdytään heräilemään, koska siellä on aika paljon tällaisia twiittejä, että huokaillaan jollakin tapoin siitä, että on veropäivä. Eräskin twiitti kuuluu näin. Avoimuus ja yksityisyyden suoja ovat tänään taas ristiriidassa kateuspäivän takia. Jos halutaan jotain julkistaa, niin ennemmin maksetut verot kuin saadut tulot. Ja sitten toinen koiran leuka täällä kertoo, että verotietojen sijaan pitäisi julkistaa se, kuinka monta ilmaista ämpäriä kukin kansalainen on onnistunut keräämään, koska se kertoo sisusta ja periksi antamattomuudesta ja sitoutumisesta.
Ämpäreitä kannattaa aina kannattaa, ja voisiko tästä lukea jotakin sellaista, että ehkä veropäivään jo on vähän kyllästytty?
Voi ehkä olla näinkin, mutta silti tuntuu, että siellä on pieni sellainen tirkistelyn tarve kuitenkin. En tiedä, olenko oikeassa.
Ei anneta periksi veropäivästä kuitenkaan.
Ei. No sitten Yhdysvalloissa twiittaileva presidentti Donald Trump on ottanut kantaa nyt jopa siihen, että miksi uutiskanava Fox News on noussut ykköseksi lokakuun katsojamittauksessa ja päihittänyt muun muassa CNN-kanavan primetime-katselijoiden määrässä. Ja Trump twiittasi ihan lyhyesti ja kertoi, että hänen mielestä se tietenkin johtuu siitä, että Fox on kohdellut häntä reilusti.
Mistäpä muustakaan se voisi johtua, mutta miksi kuningatar Elisabeth hymyilee?
Tämä nauratti tänä aamuna. Lueskelin Helsingin Sanomista Anna-Mari Sipilän kirjoitusta, jossa hän pohti, että miksi kuningatar Elisabeth on yhtäkkiä ruvennut hymyilemään. En tiedä, ovatko muut huomanneet, mutta minä olen laittanut saman merkille. Eli kuningatar Elisabeth hän on 92-vuotias ja vielä 10 vuotta sitten kuningatar näytti vanhan kärttyisen mummon prototyypiltä, kirjoittaa Sipilä. Ilme oli usein nyrpeä ja hän oli jopa vihaisen näköinen. No, kuningattaren hymyn salaisuus on sosiaalinen media. somea pidetään usein nuorten välineenä. Kuningatar on ollut somen kanssa kuitenkin valppaampi kuin kuninkaallinen nuori polvi. Ja kuningattarella on tällä hetkellä seuraajia Twitterissä 3,8 miljoonaa ja kuningatar itse on twiitannut pari kertaa.
No niin, no mutta jos kerran ollaan ajan hermolla siellä Englannin hovissa ja somessa, niin mitä tehdään vanhoille kirjoille?
Vanhoille kirjoille Etelä-Suomen Sanomissa oli kiinnostava juttu kirjojen ystäville. Eli tässä jutussa antikvariaattifirma lähettää Ekovillalle kirjoja, joista Ekovilla tekee puhallusvillaa ja levyvillaa. Eli tässä voisi olla ratkaisu siihen, että kun on vanhojen kirjojen kekoja ja ei oikein tiedä mihinkä niitä laittaa. Ja yritys kertoo, että se pystyy murskaamaan ja kuiduttamaan pahvikantiset kirjat sellaisenaan puukuitueristeiden raaka-aineeksi. Mutta ensin pitää nahkakannet irrottaa pois ja muovikansia ei myöskään hyväksytä.
Eli ihan yksinkertainen juttu ei ole sekään mitä tehdä vanhoille kirjoille, mutta kiitoksia Raisa. Ja sitten on kolumnin vuoro. Kolumnistina Ykkösaamussa on tänään Asta Leppä ja veropäivästä ollaan pääsemättömissä edelleen. Asta Leppä pohtii, selviääkö verotiedoista, ketkä Suomessa ovat onnellisimpia.
90-luvun alussa juttelin kollegani kanssa unelmistamme. Kollegan unelmana oli tulla hyvin rikkaaksi ja niin hän tulikin. Hän on niitä, joiden verotiedot julkaistaan tänään. Minusta tuli puolestaan pienituloinen yksinhuoltaja. Tuolloin istumme kuitenkin saman kikkerän pöydän ääressä, joimme kahvia samoista pinttyneistä kahvikupeista ja teimme samaa työtä. Sitten jotakin tapahtui. Minä epäonnistuin ja olin pelkuri. Hän onnistui ja muuttui guruksi. Niin se käy. Raha alkoi viedä meitä eri suuntiin. Kohta emme enää ymmärtäneet toisiamme, sillä minä katsoin asioita alhaalta päin ja hän ylhäältä. Ideologiset näkemyksemme erkanivat toisistaan, ja niiden kummankin taustalla vaikutti oma asema, jonka puolestaan raha määritti. Se on inhimillistä. Kuten suuri ajattelija A. Leppä on sanonut, kun ihmisellä menee hyvin, hän äänestää oikeistoa, kun huonosti vasemmistoa, ja kun hänellä menee päin helvettiä, hän huutaa apun Jumalaa. Ihminen on vertaileva laumaeläin. Siksi on turha tuhahdella, etteivät suomalaiset köyhät ole köyhiä nähneetkään, sillä suomalaiset köyhät vertaavat itseään toisiin suomalaisiin, eivät mosambikilaisiin. Vain pohjalla ihminen yrittää löytää jonkun vieläkin kehnomman, jonka yli asettua. Niin lapsikin lohduttaa itseään. Kun poika tuli juoksukisoissa toiseksi viimeiseksi, hän katsoi viimeiseksi tullutta, kerran mahalleen kaatunutta kaveria ja kiirehti sanomaan, voitimme ainakin ton! Rikkaat ihmiset toimivat hekin inhimillisesti. Nähdessään jonkun, jolla menee huonosti, he kiirehtivät puolustautumaan, että ovat ansainneet rikkautensa. He ovat hyviä ja muut huonoja ja siksi köyhiä. Ehkä sitten niin. Äitini ystävätär kehui erästä tunnettua pankinjohtajaa, miten tämä tekee niin hitosti töitä. Se onkin suomalaisten rikkaiden moraalista ydintä. Olemme ahkerampia ja uhrautuvampia kuin muut. Mutta entä se Facebookissa työstään kertonut vanhustenhoitaja, joka 20 päiväkeikan jälkeen itki iltaisin väsymyksestä? Onko hän palkan perusteella tosiaan 1000 kertaa laiskempi kuin pankinjohtaja? Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan ihmisen onnellisuus lisääntyy 75 000 dollarin vuosiansioihin asti, mutta 95 000 dollarin kohdalla raha alkaa toimia onnellisuutta vastaan. Luin jenkkiläisten äkkirikkaiden nettikertomuksia siitä, miten raha muutti heitä. Ensin he alkoivat ostella. He ostivat kaiken, mistä olivat pikkupojasta tai tytöstä asti unelmoineet. Porschen, mittatilauspuvun, laatushampanjaa 5 tähden ravintoloissa. Yksi kertoi panneensa haisemaan yhtenä iltana juhliessaan peräti 20 000 dollaria. Liian huomiota herättävää suomalaisrikkaille, jotka käyttävät rahojaan pietiitillä. Viehätys suli kuitenkin nopeasti. Jotkut toki halusivat aina vain enemmän, mutta useimpien tunteeksi jäi, tässäkö kaikki. Jopa 20 000 törsänyt kuvasi iltaa elämänsä pohjakosketukseksi. Raha muutti elämää muutenkin. Elämään ilmestyi siipeilijöitä ja jeesmiehiä. Koskaan ei voinut olla varma, oliko ystävä oikea ystävä. Jopa suhde omiin vanhempiin kävi vainoharhaiseksi. Kun mumma antoi joululahjaksi villasukat, ei voinut olla varma, pitikö niistäkin maksaa. Raha on kuin hopea vesi. Liikaa juotuna se muuttaa juojan eurojen väriseksi. Pari tuntemaani ihmistä on vaurastunut viime vuosina, ja surukseni olen saanut huomata, että heidän värinsä on muuttunut. Päivällispöytäkeskustelu kaltaiseni tyhjätaskun ja maailmalla reissaavan vintage-moottoripyöriä keräilevän kaverin kanssa on jotenkin vaivaannuttavaa. Mitäs tuohon nyt sanoisi? Wow! Sanomattakin selvää, että pieni tuloisuuteni tekee minut hänen silmissään kommunistiksi. Politiikasta on turha edes puhua. Toinen tuttava kipusi hänkin kohtuulliseen vihreälle oksalle. Aiemmassa elämässään hän keräili tyhjiä pulloja. Nyt puheenaiheena ovat lähinnä sisustusratkaisut ja kulinaristiset elämykset. Ennen tuo ylimaalisen avulias ja lämmin persona muistutteli nyt, mitä kaikkea hän on joutunut vuosien varrella joidenkin eteen tekemään. Apu loppui kuin seinään. Niin se käy. Raha tuo vapautta, huomautti yksi netin äkkirikas ja on oikeassa. Minähän sen tiedän. Pieni tuloisuus on kuin pallo jalassa. Mutta mitä vapaudellaan tekee, se onkin toinen juttu. Sillä vapautta eivät ole kliseiset Rolexit, huvijahdit ja setelin läpi nuuskaistu kokaiini. Eivät kotispaat ja kristallikoristellut liesikuvut. Vapaus asuu mielikuvituksessa.
Sitten puhutaan taiteesta. Suomen merkittävin kuvataiteelle omistettu museo, Kansallisgalleriaan kuuluva Ateneumin taidemuseo, saa joulukuussa uuden johtajan. Hän tulee taloon Nykytaiteen museosta Kiasmasta, jossa hän on vastannut vaihtuvista näyttelyistä. Tervetuloa Ykkösaamuun, Maria Sakari.
Kiitos.
Taidemuseot ovat olleet viime aikoina kansan suosiossa kovastikin, niihin on jopa jonotettu. Mistä tällainen museobuumi johtuu?
No tavallaan mun mielestä se johtuu ensinnäkin siitä, että ylipäätään kulttuuri kiinnostaa. Ihmiset haluaa tietää historiasta, he haluavat tietoa, johon voi luottaa. Ja kuvataide myöskin tarjoaa tällaista tietoa ja elämyksiä. Ihmiset myöskin kaipaa elämyksiä, aitoja elämyksiä. Et nykyään kaikki on tavallaan vähän välitettyä katsomista, niin taidemuseossa saat niin kuin kahden kesken taideteoksen kanssa. Sitten toisaalta varmasti sellainen, että museokortti, joka lanseerattiin muutama vuosi takaperin, niin se on saanut valtavan suosion ja se totta kai mahdollistaa sen, että ihmiset pystyvät piipahtamaan museossa, tulevat katsomaan yhtä tai kahta teosta. Ei tarvitse kiertää koko museota, vaan voi todellakin niin kuin vaikka bussia odotellessa, junaa odotellessa poiketa museoon.
Eli voi jakaa sitä käyntiä monelle kerralle ja saada monia pieniä elämyksiä. Nyt on vähän epävakaat ajat. Mitä taide merkitsee ihmisille, kun ajat ovat vähän heiluvaiset?
No, mä luulen nimenomaan, että taide tarjoaa ikään kuin tietoa ja tällaisia tulkintoja elämästä, maailmasta, niistä asioista, jotka askarruttaa ihmisiä. Ja silloin tietyllä tavalla ne voi jopa niin kuin auttaa ratkaisemaan ongelmia tai käsittelemään vaikeita kysymyksiä, vaikeita asioita. Ja mä luulen, että tämä on yksi syy varmasti siihen, että museot kiinnostaa. Et toki ne tarjoaa myöskin elämyksiä, ne tarjoaa esteettisyyttä ihmisille, erilaisia kokemuksia ja sitä kautta vaikuttaa voimakkaasti ihmisten elämään.
No vaikea kysymys, voiko vanhasta taiteesta, jota on Ateneumissa, niin löytää ratkaisuja nykyajan ongelmiin?
Mä oon aivan varma, että voi ja nimenomaan ehkä sitä kautta, että me näyttelyissä pyritään tuomaan niitä lähelle nykyihmistä. Eli näyttelyt rakennetaan sillä tavoin, että niissä on jotakin kontaktipintaa myöskin nykyihmiselle. Ja sitten toisaalta voidaan ajatella, että ne samat ongelmat, mitkä nykyään ihmisiä askarruttaa, eli identiteettikysymykset, epätasa-arvoisuus, naisten asema, kaikki tämän tyyppiset asiat, ne on yhtä lailla olleet siellä 1800-luvun taiteessa mukana. Ja sitten jos mä ajattelen nyt esimerkiksi tällä hetkellä esillä olevaa näyttelyä Kohtaamisia kaupungissa, niin siellä on yhdistetty taideteoksiin niin kuin ajan kuvaa videoina, kavilta saatu hienoja vanhoja elokuvapätkiä, jotka myöskin tavallaan ne tuo sen nostalgisen ajan tunnun ihmisille läsnä olevaksi. Ja mä luulen, että todellakin tällä hetkellä ihmisillä on tarve myöskin tuntea omat juurensa ja nähdä se menneisyys, koska sillehän meidän nykyisyys rakentuu.
Niin, ja kuten varmasti totta on, niin ihminen on sama ja ongelmat osin samoja ajasta riippumatta, mutta maku voi muuttua. Minkälainen taide juuri nyt on erityisesti suosiossa?
No, tämä on ehkä siinä mielessä vaikea kysymys, että taidehan on niin hirveän laaja käsite tällä hetkellä ja taiteen sisällä tapahtuu niin paljon, mutta ehkä me voidaan katsoa ihan tätä meidän lähiympäristöä. Esimerkiksi Amos Rexissä on tällä hetkellä tämä Team Labin immersiivinen kokonaisuus. Eli varmasti voisin kuvitella, että ihmisiä osittain kiinnostaa tällainen hyvinkin elämyksellinen ja niin kuin aika helposti lähestyttävä taide, mutta sitten toisaalta myöskin ihmiset kaipaavat vähän myöskin älyllistä askarrusta mielelle ja sillä tavalla mä luulen, että myöskin sellainen niin kuin todella tietoa sisältävä ja jollakin tavalla maailmankuvaa rakentava taide myöskin kiinnostaa.
Amos Rex on uusinta uutta ja Ateneum edustaa perinnettä. No perinnettä tietysti edustaa myös Ranska, kun puhutaan taiteesta ja Pariisi. Sinä olet ollut Suomen Ranskan instituuttiakin johtamassa, Maria Sakari. Vieläkö Pariisi on taiteen mekka?
No kyse ainakin vanhemman taiteen mekka, voisi näin sanoa, ja tietenkin jos me ajatellaan Ateneumin teoksia ja Ateneumin taiteilijoita, niin hyvin monethan Edelfeltistä Helene Scharfbeckiin ovat opiskelleet Pariisissa ja jopa viettäneet pitkiä aikoja Pariisissa. Ja kyllä mä sanoisin, että myöskin nykytaiteen kohdalla, että mä just olin muutama viikko sitten, olin FIAC-messuilla, eli ne on Pariisissa vuosittain järjestettävät taidemessut. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä se myöskin niin kuin nykytaiteen suhteen on tärkeä paikka, ja siellähän on monia uusia museoita, muun muassa tämä Louis Vuittonin uusi hieno rakennus, jossa näytetään nykytaidetta. Mutta toisaalta sitten mä luulen, että tämä taiteen keskusajattelu on vähän muuttunut niin, että meillä on useita keskuksia, että Berliini, Lontoo, Pariisi, Helsinki.
Hienoa, Helsinki mainittu. Kun Kansallisgallerian hallitus valitsi sinut Ateneumin johtoon, se korosti osaamistasi taidehistoriassa sekä juuri tätä kansainvälistä verkostoituneisuuttasi. Miten Ateneumin johdossa hyödynnät tätä kansainvälistä suhdeverkostoa?
No, tietysti niin kuin museotyössä ylipäätään toimitaan kansainvälisellä museokentällä, eli se on täysin luontevaa, täysin luonnollista, että ollaan yhteydessä omiin kollegoihin ja tietysti tämän mun niin kuin pitkän työuran aikana ja myöskin sen Pariisissa olon aikana, niin olen kasvattanut niitä kontaktiverkostoja ja koko ajan niitä tulee lisää. Eli tavallaan se, että vaikka me eletään tämmöisenä digiaikana, niin kyllä se niin kuin henkilökohtaiset suhteet ja henkilökohtainen tapaaminen on aina se, joka sitten avaa paremmin ovia. Ja todellakin tämän päivän taide- tai museo, niin kuin näyttelyiden rakentaminen perustuu hyvin usein tämmöiseen yhteistyöprojekteihin, että esimerkiksi ulkomaiset soolot on hyvin usein yhteistyöprojekteja ja sitten taas toisaalta, jos mä ajattelen Ateneumia, niin meillä on tulevaisuudessakin paljon vientinäyttelyitä, yhteistyöprojekteja, joissa sitten taas suomalainen taide näyttäytyy ulkomailla.
Eli se on sellaista vuorovaikutteista ja hyvinkin pitkälle suunniteltua. Mutta kun ajatellaan Ateneumin asemaa, se on kansallisgalleria, niin kuinka, miten se vaikuttaa siihen, että minkälaisia näyttelyitä sinä esimerkiksi sinne haluat, uusia avauksia, uusia tuulia, sitten versus tämä perinteinen asema?
No, sanoit juuri oikein, eli tavallaan siis mun mielestä se meidän velvollisuus on todellakin niin kuin näyttää taiteen historiaa sekä suomalaista että kansainvälistä, mutta sitten se tapa, miten me rakennetaan näyttelyitä, niin siinä meillä on vapaat kädet, eli koko ajanhan museo elää ja ne tavat ja keinot, joilla me välitetään sitä taidetta yleisöille, ne muuttuvat. Ja tosiaankin mä luulen, että mun kaudella mä oon itse kiinnostunut 1900-luvun avantgarde-liikkeistä, eli erilaisista niin kuin modernismin sisällä käydyistä taisteluistakin jopa ja tämmöisestä niin kuin murroskohdista ja sitten toisaalta eri taiteenalojen yhdistämisestä. Eli meillä on paljon just siellä 1900-luvun alussa taiteilijoita, jotka on itse maalanneet ja olleet muusikoita tai sitten ylipäätään tämä koko synestesia käsite esimerkiksi, missä kuullaan värejä ja nähdään musiikkia. Eli tämän tyyppiset aiheet ja maailmat mua kiinnostaa.
No kuinka pitkälle Ateneumin ohjelma on suunniteltu nyt ja sitten siihen samaan perään, pitäisi aina kysyä vain yksi kysymys kerrallaan, mutta nyt tulee kaksi, niin kuinka pitkälle ohjelma on suunniteltu ja milloin alkaa näkyä sinun, Maria Sakarin, kädenjälki?
No, ohjelma on periaatteessa suunniteltu 2 vuoden päähän, mutta kyllä mä sanoisin, että jo niin kuin ensi vuonna varmasti jotakin voin tehdä siinä niin kuin yhdessä kuraattoreiden kanssa. Ja heti kun astun työhön, niin ruvetaan miettimään sitten tulevaisuutta. Ja tokihan meillä on jo erilaisia pitkän tähtäimen tutkimussuunnitelmia, mutta siitä se lähtee, sitten ruvetaan suunnittelemaan ja miettimään, mitä tehdään.
Siitä se lähtee rakentumaan. Mikä olisi oma unelmanäyttelysi Ateneumissa? Jos mitä tahansa saisit sinne?
Kyllä mä haluaisin varmasti niin kuin näitä suuria impressionisteja, joita meillä ei mun mielestä Suomessa ole niin paljon nähty. Ja liittyneenä siihen, että meillähän on sitten tämä koko neoimpressionismin, uusimpressionismin vaihe 1910-luvulla, joka sitten tuli niin kuin ihan omana ilmiönään sitten, kun taiteilijat tutustui tähän väritaiteeseen. Että esimerkiksi tällainen näyttely.
Sitä jäämme odottamaan. Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa, Marja Sakari.
Kiitos.
Ja vielä käväistään ulkomaillakin. Espanjan lehdissä kiistellään diktaattori Francon haudasta ja vasemmiston budjetista. Yhteinen sävel sen sijaan löytyy Kaija Saariahon oopperasta. Ulkomaanlehtikatsauksen toimittaa Madridista Jyrki Palo.
Kylmä sää riepottaa Espanjaa. Samalla jatkuvat Katalonia-ongelmat sekä poliittinen loanheitto vasemmisto- ja oikeistoleirien välillä. Mediamaisemaa värittävät monenlaiset virhepäätelmät, vääristelyt ja valeuutisetkin omien tavoitteiden ajamiseksi. Yhden erheellisen todellisuuden tulkinnan esitti tiistaina Espanjan sosialistihallituksen varapääministeri Carmen Calvo. Hän oli käynyt Vatikaanissa keskustelemassa Espanjan taannoisen diktaattorin Francisco Francon haudan siirtämisestä, jota hallitus ajaa. Calvo kertoi lehdistölle sopineensa katolisen kirkon kanssa, että Francon hautapaikkaa ei pidä siirtää Madridin katedraaliin, kuten Francon suku kaavailee. Muutamia tunteja myöhemmin Vatikaani korjasi, Calvolle olikin sanottu, ettei ylin kirkkojohto halua sekaantua asiaan, vaan toivoo Espanjan hallituksen sopivan siitä Francon suvun kanssa. Niinpä maan ei-vasemmistolainen lehdistö kertoi eilen keskiviikkona etusivuillaan, että Vatikaani kiistää varapääministerin lausunnot. El Mundo-lehden mukaan se merkitsee suorastaan kriisiä sosialistihallituksen ja kirkon suhteisiin. Vasemmistomielinen hallitusta myötäilevä El Pais taas ei nähnyt kriisistä häivääkään. El Pais kertoi, että hallitus aikoo vedota lakiin estääkseen Francon siirron katedraaliin ja että Vatikaani ei ainakaan vastusta diktaattorin haudan poistoa nykyisestä katolisesta mausoleumista Madridin vuorilla. Samalla El Pais julkaisi myös reportaasin Francon suvulle kuuluvasta maatilapalatsista Pohjois-Espanjassa. Sen omistuksesta kiistellään, kuten Francon haudan siirrosta, ja sisällissodan kaunat ovat nousseet taas vellomaan julkisuuteen. El Pais kertoi, että palatsin kiertokäynneillä yleisöä vastassa on suurikokoinen paneeliseinä, jolla Francon perintöä vaaliva säätiö muistuttaa vasemmistolaisista veriteoista sisällissodan vuosina 1930-luvulla. Francon säätiön mukaan tuolloin tehtiin katolilaisten espanjalaisten kansanmurha, ja silloisen vasemmistorintaman jatkajat haluavat tänään siirtää Francon haudan. El Pais panee sanan kansanmurha lainausmerkkeihin. Reportaasi kuvastaa Espanjan jatkuvaa poliittista kahtiajakoa, vastavoimia, joiden henkiin herättelystä moni nykyisin varoittelee. Lehdet kertoivat eilen eri tavoin myös sosialistipääministeri Pedro Sánchezin vierailusta Espanjan perheyritysten liiton kokouksessa. El Mundo ja konservatiivilehti ABC painottivat, että yrittäjät olivat kovin sanoin moittineet pääministeriä talouden vaarantamisesta lyhytnäköisellä valtapelillä ja avokätisellä budjettipolitiikalla. El Mundon taloustoimittajan Carlos Segovian mukaan Sánchez ei saanut aplodeja ja poistui lopuksi sivuovesta. El Pais-lehti sitä vastoin nosti pääuutiseksi oman tulkinnan, jonka mukaan Sánchez olisi kokouksessa tarjonnut neuvotteluja ensi vuoden budjetista oikeistoryhmille. Sánchez ojensi kättä oppositiolle, El Pais kirjoitti, koska hän sanoi olemansa avoin puhumaan kaikkien puolueiden kanssa. Lehden tulkinta on kovin optimistinen, sillä budjetti ei kelpaa oikeistolle ja Sánchez on luvannut viedä sen läpi Katalonian separatistien sekä uusvasemmiston ja kommunistien tuella. Katalonian tilanne on lehtien otsikoissa jatkuvasti. Alkamassa on pian oikeudenkäynti vangittuina olevia entisiä aluejohtajia vastaan. Separatistit uhkaavat vastatoimilla, jos heidät tuomitaan, ja viikonloppuna Madridin lehdissä vaadittiin taas Katalonian ottamista uudelleen valtion valvontaan. Silti muutakin elämää Kataloniassa on, muistuttaa barcelonalaisen La Vanguardian juttu kaupunkilaisten huolista. Laajan kyselyn mukaan yleisin päähuolenaihe Barcelonassa on nyt asuminen. Vuokrat ovat nousseet, etenkin keskustan turistivaltaisissa osissa, ja toinen yleinen murhe onkin juuri turismi. Runsas kymmenesosa pitää turismia pahimpana huolenaan, tämä on tosin selvästi vähemmän kuin vastaavassa kyselyssä vuosi sitten. Poliittinen tilanne sekä suhde muuhun Espanjaan ovat nekin päähuolenaihe yli kymmenesosalle Barcelonassa. Mutta eripuraisessa Espanjassa on nähty yksimielisyyttäkin äskettäin. Kiitos Kaija Saariahon oopperan Only the Sound Remains, jota on esitetty Madridin Teatro Realissa viime päivinä. Lehtien musiikkikriitikot ovat kuorossa ylistäneet Saariahon teosta. El Paisin kriitikko käytti sanoja suuri suomalainen säveltäjä Kaija Saariaho. Konservatiivisen ABC:n kriitikko oli yhtä hurmaantunut hypnoottisesta sävelkirjasta ja mystisestä säteilystä. Saariahon teos soi 7 muusikon, vokaalikvartetin ja 2 laulajan voimin. Heistä 6 on Suomesta ja kaikkia Espanjan lehdissä on kiitetty epätavallisesti yhteen ääneen. Madridista Jyrki Palo.
Sinne meni ylistystä Kaija Saariaholle ja nyt mennään Italiaan. Italian uhkarohkea talouspolitiikka voi horjuttaa koko euroaluetta, jos oikein huonosti käy. Eilen Suomessa vieraili populistisen 5 tähden liikkeen taustahahmo Davide Casaleggio. Hänen viestiään ja Italian politiikan suuntaa arvioimme tänä aamuna lähetyksen ensimmäisessä keskustelussa Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälän kanssa. Vihriälä muun muassa arvioi, miksi Italian talous sakkaa.
Siellä on kyllä hyvin syvälle juuruneita ongelmia, jotka liittyvät siihen, että miten talous ylipäätään toimii. Me tiedämme, että siellä on paljon korruptiota, julkinen hallinto ei toimi kauhean hyvin, myöskään koulutusjärjestelmä ei ole toiminut hyvin. Monissa työmarkkinakysymyksissä siellä on huomattavia jäykkyyksiä ja kaikki nämä ovat johtaneet siihen, että Italiassa tuottavuus oikeastaan ei ole kasvanut 20 vuoteen lainkaan. Ja Italia on päässyt työllisyysasteessa noin 60%, siis siinä luvussa, jota meillä nyt ollaan nostamassa 72%. Ja kyllä nämä kaikki kertoo siitä vain, että Italian talous ei ole ollut pitkään aikaan iskussa. Kysymys ei ole suhdanneluonteista ongelmasta, vaan rakenteellisesta ongelmasta.
Siitä huolimatta maan hallitus teki anteliaan budjettiehdotuksen ensi vuodelle, josta tuli EU-komissiossa hylky. Miten tai mistä voisi ajatella löytyvän pitävän pohjan Italian budjetille, kun talous ei kasva?
No ei siinä oikeastaan muuta lähtökohtaa ole, että sitten suurin piirtein täytyisi koettaa pitää nämä menot ja verotus sopusoidus sen kanssa, mitä taloudellinen pohja on. Eli veronalennuksia ja menojen lisäyksiä ei pitäisi sillä tavalla tehdä, että se johtaa alijäämän kasvuun. Italiallahan on velkaa 130% BKT:stä. Se on parhaimmillaankin laskemassa hyvin hitaasti ja nyt tällä budjetilla se luultavasti ei laske ollenkaan. Ja vaikka sanotaan, että Italia tarvitsisi tässä tilanteessa elvytystä, niin kyllä tämä elvytys on hyvin vaikeaa sen takia, että Italialla todellakaan ei ole sitä elvytysvaraa. Ja jos katsotaan kansainvälistä suhdannetta, nyt eletään itse asiassa parhaita aikoja tässä tilanteessa, nimenomaan elvytyksen paikka, vaan tässä tilanteessa olisi sellaisten uudistusten paikkoja tukevat kasvua vähän pidemmällä aikavälillä ja sitten toisaalta finanssipoliittinen tiukkuus tai kireys siinä mielessä, että varaudutaan siihen huonompaan aikaan.
Eli täysin päinvastaista politiikkaa kuin mitä tässä budjetissa oli ehdolla.
No niinpä.
No Italian alijäämä ei kuitenkaan ole mitenkään, sanotaanko nyt, päräyttävä. Se on ihan maltillinen.
Joo, se on edelleen alle 3% BKT:stä ja ei ole sillä tavalla niin kuin välitön uhka millekään. Ongelma on se, että Italialla on niin korkea velkataso ja nyt hyvänkin talousympäristön olosuhteet. Siis kun maailmalla menee hyvin, niin Italia ei ole päässyt kovin korkeaan talouskasvuun ja nyt viimeisin tietohan kertoo, että 3/4 Italian kasvu pysähtyi kokonaan. Ja vaikka valtio ennustaa tai hallitus ennustaa ensi vuodelle 1,5% kasvua, mikä sellaisena ei ole hirveän iso, niin kyllä kaikki useimmat arviot ovat sitä mieltä, että se on täysin liian optimistinen.
No Italia on suuri talous ja kun sen talous sakkaa, kuten juuri tässä Vesa Vihriällä kerroit, että siellä ei viimeisellä neljänneksellä ole ollut kasvua, niin miten se vaikuttaa tähän Italian lähipiiriin tai muuhun euroalueeseen?
No toki se vaikuttaa omalla painollaan. Italiahan on noin 15% euroalueen taloudesta, ja kun siellä menee heikosti, niin totta kai se heijastuu niihin talouksiin, jotka sitten vievät Italiaan erilaisia hyödykkeitä, palveluita ja niin poispäin. Mutta ei se sellaisena ole ihan ratkaisevaa. Ongelma tulee siinä vaiheessa, jos Italia aiheutuu todella syvään kriisiin, jossa tavallaan kysymys on siitä, että Italian talous supistuu prosenttiyksikkö kaupalla ja sen pankkisektori joutuu vaikeuksiin, sen valtion velan kestokykyyn kohdistuu isoja epäilyjä. Ja nämä saattavat tarttua sitten eri kanavien kautta myös muihin maihin.
No tämmöisestä tilanteesta ei olla kovin kaukana. Jos Italian taloustilannetta vertaa Kreikan talouden tilanteeseen ennen eurokriisin tai velkakriisin tai mitä tällä rakkaalla lapsella nimiä onkaan, niin minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä löytyy Italian taloustilanteesta nyt ja Kreikan taloustilanteesta silloin, kun kaikki alkoi?
No kyllähän Kreikka tietysti oli monella tapaa vielä hankalampi talous sekä tämän velkaantuneisuuden suhteen että sitten alijäämän, sen juoksevan alijäämän suhteen, niin sitä erityisesti sen jälkimmäisen suhteen sillä oli huomattavan paljon korkeampi alijäämä kuin Italialla. Ja myöskin niin, että voi sanoa kaiken Kreikan instituutiot, monella tavalla poliittiset instituutiot ovat vielä huonommat kuin Italiassa. Kreikan etu tietysti oli se, että se oli pieni talous ja sen takia se ei muodostanut samanlaista yhtä isoa uhkaa muulle Euroopalle kuin Italian muodosta.
No Kreikan kriisin alkuaikoina ympäröivä maailma Lehman Brothersin johdolla syöksyi kriisiin. Mitä ulkoisia tekijöitä nyt on sellaisia, jotka voivat vaikuttaa Italian kriisiytymiseen?
No oikeastaan mitkä tahansa se tekijät, jotka vaikuttavat heikentävät talouskasvua Euroopassa yleisesti. Protektionistinen kauppapolitiikka maailmalla on yksi asia. Brexit, jos se toteutuu sopimuksettomana, voi olla tällainen turbulenssi. Monia geopoliittisia asioita voi tulla ja Kiinaan liittyy omia taloudellisia haasteitaan. Melkein mikä tahansa, joka heikentää kasvua Euroopassa, voi olla sellainen seikka, joka sitten omalta osaltaan tukee Italian kasvun heikentymistä.
Onko jokin sellainen seikka, joka voisi erottua ikään kuin kamelin selän katkaisijana?
Se on hyvin vaikea sanoa, että mikä tahansa sitten marginaalilla tulee viimeksi, voi tulla tämmöinen viimeinen niitti, jos näin halutaan sanoa, niin voi tämmöisen laukausta.
No äsken sanoit, että Kreikka oli pieni tai on pieni talous Italiaan verrattuna. No Italian luottoluokitus on tällä hetkellä vain yhden pykälän ohi roskalaina luokasta. Mitä sanot jatkosta? Miten reittaajat markkinat ylipäätään tässä ovat Italiaan reagoimassa parhaillaan?
No kaiketi se suunta on alaspäin. Hei, Moody's alensi reittausta. Standard & Poor's piti sen ennallaan, mutta näköalat heikentyivät. Ja mä luulen, että jos tässä ei tule korjausta tähän finanssipolitiikan linjaan ja ylipäätään talouspolitiikan linjaan Italiassa, niin kyllä nämä reittaukset tulevat tässä tippumaan.
Mitä se tarkoittaa?
No ajan mittaan se tarkoittaa ehkä rinnan näiden kanssa sitä, että myöskin Italia joutuu maksamaan enemmän valtiolla nostaan korkoa. Ja se iso kysymys on, että onko se sellainen maltillinen nousu, joka sitten ehkä johtaa siihen, että Italia asteittain vähintään muuttaa poliittista linjaansa, vai onko se hyvin äkkinäinen muutos, joka johtaa jonkinnäköiseen kriisiin?
Poliittisen kriisiin?
No poliittisen ja taloudellisen kriisiin, että se kriisihän sitten, jos se on syntyäkseen, niin eikä nyt pidä sanoa, että se välttämättä syntyy. Ainahan on ulospääsyreittejä eri vaiheissa, mutta jos se on syntyäkseen, niin kyllä se syntyy varmaan niin, että yhtäkkiä epäluottamus muodostuu sellaiseksi, että korot nousevat ihan eri tasolle kuin se 3,5%, vähän niin 3%, mitä Italian 10 vuoden korot nyt ovat olleet. Ja Italiasta syntyy pääomapakoa, joka näkyy myös pankkisektorissa. Pankkisektori velkaantuu Italian keskuspankkiin, Italian keskuspankki velkaantuu EKP:hen, ja tästä syntyy kierre, joka on vaikeasti hallittavissa.
Näin sanoi Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä. Ja hetki sitten on tullut tieto, jonka mukaan Emma Kari ei ole lähdössä vihreiden puheenjohtajakilpaan mukaan. Sellainen uutinenkin vielä tähän lähetykseen mahtui. Ja nyt on Ykkösaamusta enää jäljellä lopputekstit ja kiitokset. Lähetystä tekivät kanssani tällä kertaa Raisa Pöllänen ja Jussi Hanhivaara, tuottajana Sakari Kilpelä, äänitarkkailijana Mikko Majanen. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja nyt studiossa on kuuluttaja Juha Salomaa. Hän kertoo, mitä Radio Yhdessä on tulossa kello 9 uutisten jälkeen.
Hyvää huomenta. No 9 uutisten jälkeen on muistojen boulevardi, mutta aloitetaan, tai kerron ensin iltaohjelmasta, sillä kuoromusiikin ystäville on hieno ilta tulossa. 19 uutislähetyksen jälkeen alkaa noin viikko sitten tallennettu Ahjo Ensemblen, eli Ensemblen, 5-vuotisjuhlakonsertti. Ahjoa johtaa Paavo Hyökki tuossa konsertissa.
Mitä kuullaan?
Nyt en sitä muista juuri tähän hätään, mutta uutta ja vanhaa luultavasti ainakin Arvo Pärttiä taisi olla. Ja tuossa aamupäivän mittaan sitten pohditaan ihmisen ikuista paradoksia, sitä, että kaikki me tiedämme kuolevamme, mutta varsin harva haluaisi kuolla.
Pitää varmasti paikkansa.
Että yrittää elää pakonomaisesti. Siitä puhutaan Valkoista valoa -ohjelmassa 11. Johanna Korhosen tuttuun tyyliin. Ja Elvis elää Muistojen Boulevardilla.
Ja sitten sitä Elviksen musiikkia on siis tulossa heti 9 uutisten jälkeen. Nyt Ykkösaamusta. Kiitos seurasta. Hei.